A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Oljeprisen steg I går, og I natt steg det I Asia. Solen skinner over Oslo Børs før påske. Det 31. mars, og dette Børsmålen. Det fredag, og selv om det ikke lang fredag helt ennå, vil det føles sånn I trafikken om et par timer antageligvis, så da kaster vi oss heller over markene og ønsker velkommen til børsmålen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, og med meg har jeg Karl Johan Molnes, men først noen kjappe oppdateringer. Europeiske futures lite endret I dag. Brentoljen handlet til 78,43 dollar fatet, som rundt 0,7 eller 70 øre høyere, nei 70 cent høyere enn da Oslo Børs stengte I går. S&P 500-indeksen endte opp 0,57% I går, og I dag stiger S&P 50 Asia-indeksen 0,86%. Gårsdagen ble en sjømatfest på Oslo Børs etter at DNB Markets slapp en sektorrapport som mener at en rekke aksjer kjøpskandidater, uansett hva som skjer med grunnrentebeskatningen. Særlig riktig I Movi, og det sendte aksjene opp 2,7%. Det sendte også SalMar opp 2,8%, Lerøy Seafood opp 4,4%, og Grieg Seafood gikk opp 5,7%. Det var som sagt en god dag I Asia I natt, hvor Nikkei-indeksen steg 1,1%, mens Topix opp 1,3%. Det kommer etter en god dag på Wall Street I går, hvor USAs aksjemarkeder var mer opptatt av arbeidsledighetstall enn tiltalen mot Donald Trump. Torsdagens tall viste at ledigheten steg mer enn ventet I forrige uke, noe som gir mange tro på at arbeidsmarkedet roer seg, og dermed også at Fed kan roe renteøkningene. Feds foretrukne inflasjonsmål, PCE, ventet å stige 0,4% I februar og 4,7% på årsbasis. Tallene kommer klokken 14:30 I dag, og I dag får vi også arbeidsledighetstall og foreløpig inflasjonstall for mars fra eurozonen. I går overrasket den spanske inflasjonen på nedsiden, mens den tyske overrasket på oppsiden. Viktig blir også Chicago PMI-tallene klokken 15:45. Vi hopper rett I det, Karl Johan. Vi var inne på det her med USA og Donald Trump og arbeidsledighetstall, men du har fulgt mest med på hvordan det går med bankene.
Ja, bankene og pengene fortsetter å strømme ut av de mindre bankene, og de store bankene vil ikke ha pengene. Så de setter null rente, og da går pengene I pengemarkedsfond, som så investeres I kortsiktige obligasjoner. Og det jo, bankaksjene veldig svake. Charles Schwab, den store internettmegleren, ned 5% I går igjen. Veldig stort selskap, nesten like stort som Goldman Sachs I markedsverdi, begge rundt 100 milliarder dollar. Men det et stort latent tap I en obligasjonsportefølje. Jeg hørte det var så mye som 22 milliarder for Charles Schwab. Nesten jeg kunne ikke tro det. Men det ikke noe problem, og så lenge folk ikke tar ut pengene, og det en helt annen businessmodell, det ikke går ut over forretningsvirksomhet, men så kan du godt ta den type latente tap, så lenge det at du holdt to maturity, og Men det er problemer, og det er samme type problemer som det britiske pensjonsfondet hadde, med solvensproblemer, og da måtte jo staten gripe inn. Men staten griper ikke inn her. Dette må løse seg selv. Så da er det typisk at du må styremøter i bedriftene, så må man da trekke pengene ut av banken der man får null rente, og sette det inn i obligasjoner der man får 4% rente. Så, og det vil jo mange gjøre etter hvert. Så til slutt så vil jo det komme til et punkt hvor at dette her, det får jo konsekvenser om å trekke pengene ut av banken, da må jo redusere utlånene sine. Så vi går sakte, men sikkert spaserer inn i en slags bankkrise for de små bankene, og det er mye commercial real estate. Så det er problemer. Det finnes ikke noe teppe som er stort nok til å dytte alt dette her under. Altså. Det gjør ikke det.
For i går så hadde vi jo Thomas Eidsen fra SEB, kreditsjefen, og han sa jo at han trodde ikke dette var en ny finansbankkrise. Han mente at bankvesenet hadde lært siden sist, men...
Men problemet er at problemet dukker opp. Du får en kraftig nedgangskonjunktur. Da. Det blir det som blir løsningen, for bankene får ikke penger til å låne ut. Og det går jo spesielt utover commercial real estate. Da. Og det er der krisen, det er den type krise du hadde. Det var samme som savings loans i krisen, så stort sett var en Texas-krise da, på 80-tallet.
Hvis det du sier da er jo at dette går utover commercial real estate, men hvis det går utover commercial real estate, vil ikke det slå tilbake på banken igjen?
Jo. Så det er, men de, fordelen er jo så at alle store bankene er veldig sterke, så det at de vil absorbere dette her, men du får en kraftig nedgangskonjunktur, og nå er jeg ikke helt syns og kan fortelle nøyaktig hva som skjer med det, men det er, vi er ferdig med å gå i søvne inn i en økonomisk krise.
Ja. Vi, hva skal vi si, det var vel en bedre påske i fjor for mange av de som holdt på i finans- og banksektoren enn det blir i år, hvis ja. Man skal prøve å få slappet av. Vi tenkte å ta inn første gjest i stedet for, og da blir det ikke bank, da blir det hydrogen. Tarjei Johansen fra Hydrogenpro, velkommen til oss.
Jo, takk for det.
Dere er jo også litt i USA om dagen.
Ja, vi er det. Vi har jo annonsert i forrige uke nå at vi skal sette opp produksjon i USA. Så det er noe vi er veldig glad for å kunne gi beskjed om. Vi leverer jo også begynt produksjon på leveranse til verdens største grønne hydrogenprosjekt i USA.
Mm. Ja, altså, du kom inn her i desember?
Kom i desember i fjor, ja, riktig.
Vart litt å ta tak i? Eller hvordan har det gått?
Det har ikke vært en kjedelig dag så langt.
Nei.
Men det er jo veldig spennende tider da. I grønt hydrogen.
Ja. Hva er bakgrunnen din som gjør at du er rett person for å ta Hydrogen Pro nå inn i Bidens Inflation Reduction Act?
Ja, jeg har jo bodd og jobbet i USA i 20 pluss år, så jeg har jo god bakgrunn, god erfaring ifra det amerikanske markedet. Da. Jeg kom opp gjennom olje- og gassindustrien og specialty chemicals, og ble da spurt om det kunne være en interessant jobb for meg å ta. Og veldig, veldig, veldig glad når den jobben kom til meg, selvfølgelig. Så vi bestemte oss da for at vi skulle flytte tilbake til Norge etter 20 pluss år i USA. Og det har vært, som sagt, veldig spennende så langt. Og selskapet er jo posisjonert veldig bra nå for å kunne ta de neste skrittene fremover, og USA blir jo det store satsningsområdet vårt.
Ja, fortell litt mer om den satsningen dere nå, altså den utbyggingen dere nå gjør i USA.
Så det vi skal gjøre, vi skal sette opp, og det har jo vært pratet om det i Hydrogenpro i stund, at vi skal sette opp manufacturing i USA. Vi satser nå i første omgang på 500 gigawatt med produksjon av elektrolysører. Det gjør vi nå gjennom en brownfield i Texas. Grunnen til at vi har valgt å gjøre en brownfield er jo det at det blir jo en lavere kostnad for å få satt det opp, og så får vi satt det opp veldig mye fort.
Hva er en brownfield?
Unnskyld, en brownfield er det at vi tar over en eksisterende fabrikk, der alt er bygd klart. Vi må bare gjøre en retrofit for å gjøre den klar til vårt bruk. Så vi slipper å bygge en fabrikk ifra ground up. Så alt er på plass med infrastruktur, bygg, så det er bare å få det gjort om og gjøre en retrofit, sånn at vi kan begynne vår produksjon.
Hva er det den heter for noe egentlig? Det begynte som Build Back Better, og så ble det Bidens Inflation Reduction Act. Hvor mye betyr en sånn type pakke for et selskap som deres?
Så Inflation Reduction Act har ikke en direkte betydning for et selskap som oss, fordi at den pakken er ment til å gi støtte til produsenter av grønt hydrogen. Men det har jo en indirekte veldig stor innvirkning, for vi ser jo at det er mye, mye mer prosjekter som blir annonsert, som vi da kan gå ut og by på.
Ja. Det er jo boomtime, og ut fra estimatene så skal ikke det tjene penger de neste to årene. Skal tape ja, 1 krone per aksje de neste to årene. Og hvis det er boomtime og det ikke tjener penger, nå skal det da tjene penger.
Ja, nei, altså vi ser jo det at med den kapitaldisciplin som vi har, som vi har visst, og med det setupet vi har, vi er jo fortsatt et lite selskap med en lean organisasjon, så ser vi jo at det prosjektet som vi leverer på nå i år skal gi et positivt utslag på bunnlinja. Men det er jo sånn at vi er jo fortsatt i vekst, da. Så det er jo en del investeringer som må gjøres. Men kontraktene kommer, det er vi sikre på. Med den Inflation Reduction Act så er det jo, som sagt, vi har jo sett en økning i prosjekter som er blitt annonsert på, som er 4-6 ganger større enn det var før Inflation Reduction Act ble skrevet inn som lov i USA.
Det er jo $2 per gass nå per kubikk i Texas, og dere skal ha fabrikken i Texas, så det er jo veldig vanskelig å konkurrere med naturgass for grønt hydrogen. Vi ser jo det andre som prøver å gjøre det. Det er veldig stive priser, for det er så attraktivt med grønn hydrogen for de som trenger små volymer, at de er villige til å betale nesten hva som helst.
Ja, men de sier jo noe, og det ser vi jo med Inflation Reduction Act, som gir produsenter av grønn hydrogen opp til $3 per kilo som de produserer, får de i skattelette. Så det de sier jo, det er at grønt hydrogen er jo konkurransedyktig nå. I USA.
Ja, det er bra for produsentene, men du må ha en cut du også. Vet du, kan ikke tappe penger hvert år for at de skal tjene penger?
Nei, men vi har jo våre kontrakter som vi leverer utstyr til, og vi priser jo det selvfølgelig, sånn at vi skal kun tjene penger på det. Ja. Vi gir det jo ikke bort.
Det høres bra ut. Du har jo jobbet i Schlumberger, og de er jo flinke å tjene penger, så du må jo finne en måte å tjene penger på dette.
Absolutt, absolutt.
Ja. Når regner dere med at denne fabrikken er ferdig og klar til å produsere?
Så vi regner med i løpet av neste år, så skal vi være oppe og gå og produsere elektrolysører. Fordelen med å gjøre en brownfield som vi gjør, er jo det at, det, som sagt, alt står. Vi må bare, først, vi har en shortlist nå av sites som vi ser på. Det de alle har til felles er at alt er klart av infrastruktur. Altså nå, det vi går igjennom nå er, som jeg sa, IRA gir jo ikke direkte insentiver til et selskap som oss, men det er andre insentiver både på det federale planet i USA, gjennom Bipartisan Infrastructure Law, der et selskap som oss kan søke om midler for grønn produksjon. Også har individuelle stater, har også insentiver for grønn produksjon. Og Texas var jo da, det var jo en av kriteriene som vi så på når vi endte opp med å velge Texas. De har gode insentiver som man kan søke om. Så vi går gjennom det nå og ser hva vi kan søke om, og når vi har alt det klart, da, så går vi i gang med å sette opp og gjøre klart.
Terje Johansen, tusen takk for at du kom i studio for å snakke om HydrogenPro. Vi er straks tilbake med Lars Henrik Røhlen.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da er vi tilbake. Vi startet med hydrogen, og nå går vi rett over i Vindøyen. Lars-Henrik Røhlen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Hvor blåser det best for deg om dagen?
Hvor det blåser best, det er egentlig overalt, men det viktige for oss i år, det er jo, som vi har kommunisert tydelig, det er at vi får leveranse av vår første Skywalker-class båt. som etter planen skal komme i fjerde kvartal i år.
Ja.
Og gå rett fra verftet og ut og jobbe på verdens største vindfelt under utbygging til havs, som Dogger Bank-feltet.
Hva gjør den båten? Altså, du legger den til vindturbinen, og så har du en bro som du kan spasere over. Er det, hvilke bølgehøyder er det fungerer på, hvilke ikke? Hva er det som begrenser aktiviteten til et sånt skip?
Det som begrenser aktiviteten er, som du sier, det er jo eventuelt vær og vind.
Ja.
Men der er det beregnet tydelig fra de som bygger ut feltet, at vår type båt, det vi kaller den nye typen, altså Tier 1-båt, som er spesialbygde båter, de er best egnet der ute. Og med best egnet mener jeg høyst sannsynlighet for høyst mulig oppetid.
Ja.
Så vi er så SSC, som er ansvarlig operatør i utbyggingsfasen før Equinor overtar i driftsfasen, de valgte tidlig å gå for vårt design. Det vi da benevner som vår Skywalker Class, som vi bygger 6 av. Helt generiske båter, og det gir oss en kjempefordel i fremtiden, hvor vi kan switche mellom båtene på de enkelte kontraktene.
Så dette blir en vindinvestering som man kan regne på som en shippinginvestering, fordi at når du får levert båtene, så vet du at du tjener et par kroner, kanskje 2-3 kroner per aksje om 2 år, og aksjen er rundt 30 kroner, så her blir det earnings. Og det er jo ikke alle som har i denne industrien her.
Her blir earnings. Vi, som jeg sa, vi får vår første båt inn nå fra fjerde kvartal, og så kommer de på rekke og rad gjennom 24 og 25. Så allerede i første kvartal, andre kvartal i 24, altså om et år, så har vi 2 båter ute. Og med referanse til det med earnings, da bør vi som selskap være i over nullstreken når det gjelder EBITDA. Sånn sett så begynner vi å få en positiv pengestrøm fra driften.
Når var det begynte byggingen av den første båten? Den bygges i Kina, ikke sant?
Ja, den bygges i Kina. Ble bestilt i februar for 2 år siden. Og startet stålkuttingen sin noen måneder, heter det.
Men Lars-Henrik, du har det enkleste konseptet, og du tjener penger, men du har også de største ideene på hva havvind er. Og kan du fortelle litt om det, og fortelle liksom våre seere og lyttere hva som er den store endringen med havvind?
Ja, det har jo gått over nå flere 10 år, men nå akselererer det. Altså, dette er 30 år gammel industri, siden man startet opp i Danmark med et lite anlegg som lå i Vindeby i 91. Og den installerte effekten i det anlegget der var jo bare kanskje en tredjedel av det som er nå de største turbinene som kommer ut fra 2024-2025, når vi snakker om Vestas sin 15 megawatt. Det betyr at det opprinnelige feltet i Vindeby var 5 megawatt totalt sett. Nå er én turbin har en installert kapasitet på 15, så det sier noe om skala. Altså, hver turbin blir større og den produserer mer. Det betyr også at hele industrien rundt det å bygge og utvikle disse både feltene, men også hver og en turbin, krever helt annet tankesett. Og selvfølgelig en helt annen økonomi. Så det er en sektor i voldsom utvikling, og da kan man bli skremt selvfølgelig når man ikke finner umiddelbart lønnsomhet i en sånn fase man er i nå, men det er fordi man skalerer voldsomt opp nå, eller man må skalere for å få dette her lønnsomt. Så dette kommer nå gradvis, som vi har sett i enhver annen industri. Vi er i et kjempeskifte nå, og vi skal lykkes med dette her, denne grønne energiendringen, og bygge om hele energisystemet vårt, så det kreves utrolig innsats, utrolig penger, og veldig commitment fra myndigheter og andre som tilrettelegger for denne type prosjekter her. Sånn.
Ja.
Så vi er helt i starten, dette er Carl, det er liksom, vi er på forspill her, og liksom det er, vi er helt i starten nå, og det er det som er gøy å være med på.
Jeg har sett disse kartene, og det er vindressurser langs alle kyster, og tilfeldigvis da, så når vi har hatt en eksplosjon av folk på planeten, de bor jo langs kysten, så det er jo den minst kontroversielle måten å skaffe mye energi til store folkeområder, da, hvis du bare bygger det langt nok unna horisonten til å ta det inn. Men får man økonomi i dette? Er det kjernekraft man konkurrerer med, sånn at det blir den dyreste formen for energi i dette her, eller hvordan ser kostnadsbildet ut?
Først, jeg hører mye om kjernekraft, og kjernekraft er bra på mange måter, men ikke kom og si at det hverken kommer raskt, og det er heller ikke billig. Ikke sant? Og det er litt sånn, den type, kall det små, modulbaserte anlegg, det, liksom, det ligger litt fram i tid.
Ja.
Men dette kommer inn i miksen. Jeg må også bare rette opp, altså, det er veldig mye kjernekraft i energimiksen globalt i dag, og det skal vokse globalt. Ja, det skal være en betydelig vekst. Så det er ikke noe, vi må ikke liksom være tydelige at det er en del av den globale energimiksen. Så er spørsmålet om vi skal ha det i Norge eller ikke. Det er det diskusjonen går på. Altså, Norge er kanskje det landet i verden som jeg sier ligger både tett på et stort konsummarked for elektrisitet eller energi, Og det ser med gassen vår i dag, som går med tross alt med rørledninger, går ikke med LNG, det går med rør direkte i et marked. Sånn det også med havvinden vår. Vi har en enormt bra kystlinje. Det et enormt stort på en måte, batteri som ligger og venter på oss ute i Nordsjøen. Så blåser ikke alle steder til enhver tid, men ser du dette som en portefølje, som et system over tid, og det man feil med å bygge, da blir dette mer og mer en stabil kraft. Akkurat som hvis du har en aksje, så har du kjemperisiko i akkurat den aksjen der. Etter hvert som du får en portefølje, Carl, ja. så tar du ut en del sånn systematisk og usystematisk risiko, i hvert fall den usystematiske tar du ut for å spre deg. Sånn er det med å bygge energisystemet.
Hvor mye kan man bygge havvind liksom festet på bunnen av havet før man liksom trenger å ha flytende havvind?
Nei, dette har noe med dybden ja. Å gjøre, og man
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gir sånn opp til en 65-70 meters havdyp. Som blant de dypeste i dag for bunnfaste turbiner. Og så kommer det, så det en liten mellomzone, eller si fra 100-120 meter pluss, så er det flytende. Og så når de også sin begrensning på havdyp etter hvert, si det kanskje opp mot en par hundre meter, for dette noe med hvordan de festes. Du kan jo ikke liksom ha festanordninger uendelig på uendelige dybder. Så det er det. Så finner så er det avveining da, hvor er det? Hvordan er vindforholdene, havdybde, bølger, strømningsforhold, alt dette sliter og drar i de flytende strukturene, ikke sant? Og det er en avveining med turbinens størrelse, tykkelsen på tårnet, ikke sant? For å få stivhet i stedet for softness. Det er noe med svingningene som oppstår inni selve tårnet i forhold til svingningen som i bladene når du går forbi og ikke får interferens og sånne ting. Så det mange ting som utfordrende med flytende havvind. Men Norge i stand til å løse det. Nå må vi lære av de 50 årene vi har brukt på å bli ledende på marine operasjoner, marine utbygginger innenfor olje og gass i en meget tøff del av verden, som Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Ja. Det helt unikt hva vi har skapt i Norge, og Norge står utrolig bra posisjonert til å bli helt ledende på det her sånn. Nå må vi bare komme ordentlig i gang. Industrien venter på rammebetingelser og store prosjekter. Industrien står klar.
Men er dette her når vinden blir for sterk så stenges turbinene ned fordi at man ikke skal liksom spinne ut av og det kan bli for mye vind? Det,
ja. Optimalt operasjonsrange vil jeg si kanskje fra en 4-5 sekundmeter opp mot en 30 ja. Og det fanger veldig mye av det. Så der er det også blitt bedre at de nå opererer innenfor et større spenn, men det er klart at blir det for dramatisk der ute så velger man å stenge dette.
Og hvordan lagrer man den energien? Går den rett inn til land med strømkabler med en gang, eller skal det lagres ute i Doggerbank, altså skal det bygges batterier av en eller annen form ute i havet, eller er det rett inn til land?
Nei, strøm i seg selv, det er en umiddelbar energikilde, ikke sant? Så den lagres ikke i seg selv, så den går på kabler, rett inn til land og rett inn til forbruk. Men så spørsmålet når jeg sier du skal bygge energisystemer. For du kan tenke deg en dag i fremtiden, hele denne Green Deal vi snakker om, er at vi skal ta ut noe som for eksempel for transportsektoren, og da kan du velge to måter, altså enten kan du elektrifisere den, du kan ikke elektrifisere alt, det vil kreve veldig mye med hele infrastrukturen, altså griden vår, men da må du ha noen form for noe energibærere som kan være en erstatning for dagens bensin og diesel, som eksempel, ikke sant? Men det viktigste her er jo at du vil trenge utrolig mengder med grønn kraft for å gjøre energisystemet grønt. ja. Og konsumentens forbruk, grønt. Ja. Tenk deg, forutsetning må jo være, eller hva, alle må på en måte forstå, eller erkjenne i hvert fall, at motoren i samfunnet i dag, det er jo energi og elektrisitet. Det er liksom, det gjelder motoren. Ja. Og når du skal endre den motorens fra å være basert på den energisammensetning vi har i dag, til å bli grønn, så må du også endre hele systemet til noe grønt. Og da må du starte med å generere grønn kraft. Ja. Du må starte der, og så kan du snakke om du skal ha, så blir det videre grønn hydrogen. Hydrogen er jo ikke en energikilde, den energi bærer, ikke sant? Den bærer energi, akkurat som et batteri gjør det og slik ting. Ja. Så det viktigste med havvind er at det er en av noen få muligheter eller steder hvor du kan produsere utrolig mengder med grønn energi. Og så er det hva du gjør med den.
Det er jo en heldig plass i verdikjeden, fordi at du har disse skipene og du får kontrakter, så du vet at du tjener penger. Ja. Det er jo en europeisk storbank som har sagt at de vil ikke satse på dette før de er sikre på at alle leddene i verdikjeden tjener penger. Om det er fordi de så hva som skjedde med solindustrien i Europa, eller hva det skyldes, men det høres jo ut som et urimelig krav, for det er jo noen som ikke klarer å tjene penger noen ganger. Det er jo ikke sånn at hele verdikjeden, du skal sikre at alle tjener penger, så blir det veldig dyrt.
Nei, verdikjede her, så jeg sier, altså, det er jo i Norge, eller det finnes noen som ser litt snev på det her, sånn, igjen sier, de ser på en turbin, eller et lite felt, isolert sett. Ja. For at dette her skal bli, og da kan du si, da har du risiko at det kanskje ikke blåser der hele tiden, det gjør det ikke. Men etter hvert som du tenker dette i et stort system, så tar du den der sånn usystematiske risikoen ved at du diversifiserer deg, da har du vindparker forskjellige steder i Nordsjøen, og så knytter du dette sammen med kabler, og så knytter du det opp mot hydrogen. Du kunne trå opp mot kallende mellomlaging i batterier. Du må se alt i system, og så er det noen som fnyser og det greiene her sånn. Men vi skal rett og slett bygge nå hele energisystemet på nytt. Ja. Først startet Europa, så er det hele verden. Og det er det som den oppgaven som ligger fremover. Og dette stopper ikke.
Så vi er omtrent på det stedet når Engel kom inn som sjef for Vestas, og alle amerikanerne sa den industrien her tjener bare 2%, ja. Og han sa nei, vi skal ha 15% margin, vi skal vokse med 15%, og det skal skje innen 2015, og alle mine underleverandører skal tjene penger, for vi kan ikke skalere dette opp, og de kan ikke utvide sine fabrikker uten at de er sikre på å tjene penger. Han kom fra malingsprodusenten Hempel da, og sa alle skal tjene penger, så er det det type startsignal DNB trenger for å gå inn og finansiere dette, at det er noen, at Vestas sier ok, dette vil det koste, alle skal tjene penger, nå skalerer vi opp. Er det det man venter på?
Nei, du venter altså på, når jeg sier at med Hempel, når du går tilbake sånn 10 år, ja. Da så man jo ikke fortsatt disse turbinene skulle over 8 megawatt per turbin. Man så det skulle flate ut. Så har det blitt en konkurranse ute hvor det har vist seg teknologisk mulig å doble den størrelsen. Nå snakker man også om 15-16, og noen snakker om opp mot 18-20 megawatt. Så det er en industri som fortsatt er i voldsom investeringsutvikling og investeringsfase, og det kommer den til å være i flere år fremover. Så kan man stille spørsmål om man skal tjene penger på kort sikt. Da hadde de sluttet å produsere større og større turbiner og bare begynt å produsere det som er små, men man ser nå det er mulighet til å lave større og større. Og igjen sier jeg det blir som hvis du sier at, jeg husker liksom de første 5 årene hvor NetCom holdt på. NetCom, hvis man husker det, var liksom konkurrenten.
NetCom kom på børs.
De tapte penger i 5-6 år mens de investerte.
Vi gjorde emisjonen, og da satt folk og sa nei, vi kan ikke børsnotere. Vi tapte alt for mye penger. Jeg tør ikke å sette navnet mitt på dette her.
Nei, de var i investeringsfasen, men de bygde verdier bak. Og jeg vil påstå at det som Vestas og de andre gjør det med Siemens og GE, de bygger verdier, for de bygger kunnskap. Så hvis denne industrien her noen gang skal bli stor, og det må den bli, så må du holde på sånn som du gjør sånn. Så dette er en utviklingsfase, det renner penger ut, men det kommer til å bli liksom betalt tilbake når du kommer en gang i fremtiden.
Du får
se hvor tålmodig aksjen er der.
Du får 6 potter.
Ja, forløpig.
Og i begynnelsen her så sa du at du ville ikke slutte disse på noen kontrakter, fordi du ville vente og se det markedet som kom, ikke det markedet som var på det tidspunktet. Ja. Hvor mange av de har du kommet en kontrakter på nå?
Først vil jeg si, det fantastiske er at vi bygger nå egentlig på 2021-priser. For da bestilte våre første båter, så fikk vi opsjoner som har hatt noen justeringsfaktorer, men vi bygger strengt tatt på historiske priser. Det er bra når verdensprisen er opp sånn. Så skal vi ut og hente kontrakter i et marked som har tatt innover seg at det kommer dyrere båter ut, og at det har blitt litt mindre tilgang på båter, og ratenivået har gått opp. Så det er bra mix, ikke sant? Billig assets, billig capex, høye rater. Vi har kontrakt på vår første båt, og så skal vi ha etter hvert kontrakt på vår neste båt, som heter Windwalker, som kommer i første kvartal 2024, skal den leveres. Så er spørsmålet om man skal gå liksom early lower eller later higher, ikke sant? Altså hvor lenge skal du vente før du må ha kontrakt I båten din ved levering. Sånn som vi ser markedet nå, så ser det ut som at liksom for hver måned og hvert kvartal som går, så strammer det seg mer og mer til. Så sånn sett kan det være lurt å vente litt nærmere leveringen for vår båt nummer 2 før vi tar kontrakt. Men det klart, liksom det mye som skjer ute nå, kommer den riktige muligheten også nå, så tar man også den. Så dette går på liksom risiko, hva mener banken man skal gjøre, hva liker investorene våre å høre. Dette en avveining hele tiden. Men det ser bra ut, så alt tyder på at vi heller skal vente litt.
Bankene må jo ha ment at dere skulle ta de kontraktene dere fikk.
Nei, vi har veldig gode, vi har veldig, ja, på Dogge Bank var jo avgjørende for å få, vi har jo fått finansiert I bank, altså vi har bankavtale for nummer 1 og 2 av båten våre. Så har vi sagt at vi jobber nå med, vi har stående term sheet fra bankene på nummer 3 og 4. Mm. Og det det som gjør at vi kan spille markedet på den måten der, sånn, ved at vi har sikret finansiering ut fra med visse avtaleinnordninger med bankene for nummer 1 og 2. Og det betyr at vi ikke desperat for å måtte ta en kontrakt nå. Vi kan vente til nærmere levering, endog faktisk overlevering.
Hva slags rater det man snakker på sånne typer skip?
Ja, det hva liksom en rate? Hvor lang en vei? Liksom, eller, altså, det liksom, det kommer an på jobb, lengde, altså durasjonen, hvor lenge det frem til oppstart, hva slags type tjeneste, hvilket felt og alt dette greien her sånn. Men jeg vil først si at når vi bestilte, for å antyde, når vi bestilte eller startet selskapet et par år siden, så lå ratenivå kanskje for vår type tjeneste på rundt 25, kanskje opp mot 30 000 euro om dagen, våre båter. Nå vil jeg si at vi mer snakker sånn pluss minus rundt 40, men vi har også sett også jobbe både på 50 og 60 og 70 000 euro dagen, men da de kortere, de kommer tettere på oppstart, altså det mer et spotmarked, hvor man må ha båttjenester rast. Ja. Ja, da du vil til å betale dem på det.
Skipsreder er jo legendariske for å overkontrahere stort sett alle markedet de I. Hvor lang byggetid har du på, altså hvor lang ledelse har du foran feltet på de prosjektene dine nå? Før alle andre kommer med båter og kan gjøre akkurat det samme.
Vi kan ta referanse da, som ble startet hvis du sier at vi har leveringer nå fra 23 til 25 på våre 6 båter, med et midtpunkt for den leveranseserien på sommeren 24. Hvis du nå skal bestille 6 båter, så får du kanskje midtpunkt av de 6, får du kanskje ut i sent 25 eller tidlig midt 26. Så kan vi si at vi har et forsprang i hvert fall på halvannet år, hvor vi får operere med en snittflåte på 6 båter, versus en som starter I dag og gjør det. Og det viktig sånn oppmarked, båtene våre kommer til å gå ut og tjene kanskje 9-10 millioner euro per båt I året, I EBITDA, ikke sant? Så hvis du da har et fortrinn på et år, halvannet, så kan du regne selv hva verdien av det EBITDA-fortrinnet Og pluss at vi I den situasjonen at vi bygger våre båter for et gjennomsnitt med verdspris på 48 millioner euro, dette har vi sagt, mens de seneste bestillingene vi har sett nå, som opp og til kommer et år halvannet etter våre båter I snitt. De ligger nord av 60, mer 62-65, kanskje også høyere. Millioner euro per båt. Og da kan du også regne på det, du som liker å regne, Karl Johan. Da kan du regne hva verdien av det her, at vi har reelt sett billigere assets. Nå ikke dette en PowerPoint-sak, det reelle bestillinger fra konkurrenter, eksisterende eller nye.
Nei, så det virker som du har at dere har en enkel modell da. Jeg har jo sett litt på skipene til Kadle. Det ser ut av
hver. Det noe annet. Det noe annet.
Ja, det ser med en gang mye mer komplisert ut, og de tilfører jo verdier på en annen måte. De får sikkert bedre betalt, men det mye mer risiko. Og, hvis du ikke har oppdrag da. Men hvem det som motpart når dere får en kontrakt? Hvem det som leier dere?
De som leier oss de som bygger, det to ting, det de som bygger utfeltet, altså eierne og utbyggerne, eller så det de også de som skal levere turbinene som trenger våre tjenester til å utføre garantiperioden eller service eller installasjon. For eksempel Vestas, så vi kan kontrakte med Vestas, vi kan kontrakte med Siemens, vi kan ha med GE, som vi har egentlig, som vi skal jobbe for. Vi har ikke kontrakt med dem på Dogger Bank, men det de vi skal jobbe med. Folkene til GE skal være på våre båter, for de skal starte opp hver og en turbin, for de skal levere turbin der ute til konsortiet som eier Dogger Bank. Men vår motpart, SSE.
Finns det flere spesialiserte segment der ute som ND Kadeler holder på med å ha fram og der altså BV Idol hva gjør de liksom?
Ja, nå du mer oppå det flytende og nå du på da du på noe annet men hvis du tar det finns jo masse service tjenester ute alt som har med kabellegging ikke sant? Ja. Det det eneste der det egne servicebåter på. Så det mange det utrolig mengde av forskjellige båter. Ja. Dette har vi forresten et eget selskap som vi eier via Peakwind som heter Sea Impact feedback. Det bør lytterne og leserne gå inn og se på, hvis man vil se på et vindkart for eksempel, eller gjøre en bestilling på hva som er av aktivitet på hvert eneste vindfelt under utbygging, så trekker vårt selskap Sea Impact det, og der kan du se hvor mye båter som er inne på hvert felt i en utbyggingsfase. Det er mye mer enn folk tror, og det er fantastisk å se, og det gir oss en kjempefordel at vi har den erkjennelsen, og vi har de dataene. Da kan vi forstå mer at behovet for våre tjenester eller sales- og vedbåter fremover kommer til å være større, ikke mindre, per felt eller per turbin.
Men jeg ser at de kravene som stilles nå for å få være med på vindfeltene i Norge, det ser ut til å være skreddersydd for Equinor og Statkraft, for man må ha så høy omsetning. Er det det som skjer, at de norske vindfeltene går til de store selskapene? Er det det som...
Ja, nå har du ikke sagt det. Det jeg har sagt, for det første, legger i vekt på kvalitative deler av anbudsprosessen. Nå skal de selektere her, men de har samtidig sagt det er vel 9-10 konsorter som egentlig er aktuelle. Så har myndighetene nå, i det de sa for et par dager siden, så har de sagt at vi skal minimum ha 6 konsorter med oss inn, og maksimum 8. Ja. Så de åpner jo egentlig opp for en 75-80% av de som i det hele tatt er aktuelle til å komme med i selve tenderprosessen, ikke sant? Og så har de sagt at de ender opp med mellom 2 og 3 stykker av dem. Ja. Så det ser ut som de egentlig tar med ganske bredt, men det vil jo overraske veldig mange hvis Equinor og Equinor-konsortiet ikke er med i både Utsira Nord, altså flytende, og i Sørlig Nordsjø. Fase 1. Ja. Så Equinor er nok, plassen er nok tatt der sånn. Og da er det, og så ligger det noen andre spennende konsortier bak, men det blir et rotteres her sånn, og det er satt en del forutsetninger og betingelser.
Du har tidligere snakket om at Gullfaks-utbyggingen var veldig kritisert, for den kom til å bli så dyr og så ulønnsom. Er det litt det samme vi står overfor her, ja, at det er veldig mye kritikk, og at man tror det er subsidier, men Norge er jo flinke til å bygge ut ting til kost uten å sløse penger. Så hvis man klarer å bygge det til kost uten å sløse penger, så er det ikke noen store subsidier involvert i dette. Kraften, det vil jo bli en kraftpris som er til å leve med dette her.
Ja, nå blir det en subsidie da, på Sørlig Nordsjø 2, og de har sagt en cappet opp til 15 milliarder kroner.
15?
15 milliarder, som de sa. Så det blir en form for subsidie her, men det er litt hvordan man innordner Sørlig Nordsjø 2-utbyggingen med at man bare skal ha kabel mot Norge, ikke sant? Da gjør du verdien av et sånt felt mindre, og det betyr at alt annet like, så krever det mer subsidier, ikke sant? Ja. Så dette er frivillig subsidier fra norske stat for å få mer tilgang til strømmen direkte til Norge.
Og da får du den strømprisen, de får den norske strømprisen, det er det de får.
Ja, du laver jo avtaler at altså det, staten får et oppsivet strøm blir høyere, så går det til staten, blir den lavere, så må staten ut med penger. Så det skaper en forutsigbarhet for utbygger, og det må vi ha. Ja. REF, Gullfaks, jeg synes det er et veldig spennende eksempel. Det kom på tidlig 80-tall, det er den gullblokken 3410. Jeg er jo over vanlig eller mer enn vanlig interessert i olje og gass. Og historien vår, jeg synes den er fantastisk flott. Det er denne vi lærer av. Det prosjektet kan vi lære utrolig om. Hvis man leser boken 3410, Karl Johan, utrolig lærerik, men studer også hva som ble sagt under utbyggingen av den perioden på Gullfaks-tiden. Det var at dette er store kostnadsoverskridelser. Kommer aldri til å bli lønnsomt, man kalte det katastrofe og alt mulig, for man så det som et nåtidsbilde der og da. Det var et veldig komplisert felt, komplisert reservoarstruktur, men det har blitt et av våre mest fantastiske og mest lønnsomme felt. Jeg står og produserer der ute hver dag nå. Så det viser litt om historien, at man må ikke dømme noe der og da, selv om det ser dyrt ut og tapper litt penger og ser komplisert ut. Gullfaks, gullblokka 3410 har blitt helt fantastisk for Norge. Og sånn er det også med havvind nå. Nå må vi komme i gang. Dette er noe av det beste vi kan drive i Norge med fremover, og vi ligger tett på et marked, og vi har et enormt batteri som ligger helt klar for havvind, flytende havvind der ute, rett utenfor kysten vår. Dette skal Norge drive med fremover. Jeg tar avstand for de som prøver å nedsnakke det her sånn. Dette må fremsnakkes. Nå må vi bare komme i gang. Og det er myndighetene i Norge nå som driver og legger litt grann på det grann her sånn. Vi er ikke superambisjøse. De fremstiller det som veldig superambisjøst. De andre Nordsjølandene, som ligger rundt det samme batteri, men ikke har samme kystlinje i hele tatt, er mye lenger foran oss. Nå må vi komme ordentlig i gang.
Jeg må sette strek der, fordi vi, først og fremst fordi jeg mistenker at dere to kan sitte her resten av dagen og prate om dette her, men
dette spennende.
Dette ikke siste gangen vi snakker om Integrated Nei. Wind Solutions.
Takk.
Lars-Henrik Røhren, tusen takk for at du kom I studio. Jeg har et par kjappe oppdateringer før vi runder av. AutoStore har tapt ankesaken sin I USA, nei, I Storbritannia, og det sender aksjen ned 10% fra start av. Men for øvrig så ser aksjemarkedet ganske bra ut på Oslo Børs I dag. Det flere ting som skal se inn og ut før påsken kommer over oss. Yara opp 1,14%, og Veidekke-aksjen opp nesten 1%, og det ser generelt ut til å være en ganske god børsdag. Yes. Det som derimot skjer at børsmålen neste uke ikke på luften. Vi tar påskefri, men det kan godt hende at det dukker opp noen gode bonusintervjuer I feeden, så sjekk ut podcasten vår der du hører podcast, økonominyhetene. Og så vi tilbake med siste sending før påsken med økonominyhetene I dag klokken 13:30. Takk for oss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.